Ben, ostegunero bezala hemen txegaude, gaindegiarekin Euskal Herria beste begirada batekin aztertzeko asmo, zorretarako Amaia Portugala, beti bezala puntual telefonoz estalde, Amaia, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, hasteko eta behin, tira, ikerketa garapena eta berrikuntza izpide hartu behar ditugu, antza denez, atzean geratzen ari garelako alor horretan, hain estrategikoa omen den alor horretan.
Bai, bilakaera begiratuta behintzat ikusten dugu beranzko joera badagola. Egia da oraindik ere goi mailako postuetan mantentzen dela Euskal Herria oroar eta batez ere Euskal Autonomia Erkidegoa, baina azkenengo datuek beranzko joera kezkagarri bat erakusten dute eta horri buruz hitz egin nahi genuen. Hain zuzen, Kontseilu Ekonomiko eta Sozialak txosten bat argitaratu du, haien kasuan Euskal Autonomi Erkidegoaren eremu hartzen dute, eta bertan ohartarazi dute, IGIGIBak pairatzen duen geldialdia Euskal Autonomi Erkidegoan. Izan ere, beranzko joera bat ikusten da, Eustaten datuen arabera, 2012an 2,06%koa zen inbertsio esfortzua alor horretan ikerketa eta garapenean, eta orain 1,89%an dago. Horrek esan nahi du beherantz egiten ari dela, eta azken 10 urtetan beti gorantz egiten ari zen. Orduan lehenbiziko aldiz ikusten da beherazko joera bat Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta kezkagarria da batez ere suposatzen zelako aurreikusita zegoela, gorantz egiteko asmoa zegoela, 1,3% horretara gerturatzekoa, eta bar. Gainera Euskal Herriaren barruan Euskal Autonomia Erkidegoa da datu honenak dituena. Nafarroak adibidez, momentu honetan 1,79%, barne produktu gordinean 1,79%, gastatzen du, erabiltzen du, inbertsio hauetarako edo barne ikerketa eta garapeneko inbertsioetarako. Eta Ipar Euskal Herrian are gutxiago da. Orduan ikusten dugu, beranzko joera badagola, eta kezkagarriena da horrek, atzean uzten gaituela Europako erreferenteekin alderatuta. Europako erreferenteak oraindik ere krisi azten ari direlako egiten apustu estrategiko bat eta egiturazkoa ikerketa eta garapenaren alde. Orduan ikusten dugu, esan dugun bezala, Euskal Autonomia Erkidegoan 1,2%-aren bueltan baldin bagaude, eurozon aldeko bat azbestekoa 1,2%-koa da, Danimarka 1,05%-ean dago, Suedia 1,03%-ean eta Finlandia 1,03%-ean. Hoie dira goiko postuak. Orduan kezkagarria da horregatik, baita ere ez bakarrik beranzko joera txiki bat ikusten delako, baizik eta gainera Europarekin aldea gero eta handiagoa delako. Naiz eta ikusten dugun oraindik ere Europako txostenetan Europako berrikuntzaren adierazleak, erregioen berrikuntza panela eta bar, hor oraindik nahiko postu honean kokatzen da Euskal Herria oroar eta Euskal Autonomia Erkidegoa batez ere, baina beranzko joera horre jarrai zen baldin badu, balitekena da postuetan behera egiten joatea datozen urteetan, ez baldin badugu iogu egoera honi buelta manten noski.
Beraz, Amaia, kezka batekin ekin diogu gaurko errepasoari, eta segidan ondorio interesgarri batekin jarraitu behar dugu, izan ere, genero berdintasunaren ikuspegitik lanaren nazioarteko erakundeak eta nazioarteko kooperatiben aliantzak ikerketa bat edo lan bat plazaratu dute, esaten duen moduan genero berdintasunaren arira, eta ondorioztatu dute gehien bultzatzen duen eredutako bat, genero berdintasuna gehien bultzatzen duen eredutako bat kooperatibena dela.
Bai, hori da, beraiek egin duten txostena mundu mailakoa da noski, baina Euskal Herriari aplikatzeko moduko gauza asko dauzka, ezkenean guk eredu kooperatiboa nahiko garatuta dugulako. Haiegate duten txosten honetan, zuk ondo esan duzun bezala, lanaren nazioarteko erakundeak eta nazioarteko kooperatiba aliantzak atera dute txostena, eta bertan esaten da, azkenengo 20 urteetan, emakumeen parte hartzea kooperatibetan 120 igo dela. Zuan ikusten da, igoera handia, eta ikusten da, batez ere kooperatiben alorrean, bultzatzen dela edo laguntzen dela emakumeen lan munduratze prozesu luze horretan. Eta Euskal Herrirako ditugun datuek ere gauza bera esaten digute, eta horren inguruan datu batzuk ekarri ditugu, behara, adibidez, 2010an Mondragon Unibertsitateak egin zuen txosten bat Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak egin zuen, markatu, Mondragon Unibertsitatearen barruan, eta bertan esaten zen Euskal Autonomi Erkidegoan kooperatibisten 1,46,3% emakumeak direla. Hori zifra handia da, batez ere alderatzen baldin badugu oro har dauden landunen portzentajeak eta ez, eta gainera igoera ikusten delako, naiz eta krisi betean egon 2010 urtean, igoera nabarmena ikusten da 2000 urtean, ez baitzan 40%-ra iristen emakumeen presentzia kooperatibetan. Beraz, 6 puntu baino gehiago, ia 7 puntua zida presentzia hori 10 urtean, 2000 urtetik 2010-era, naiz eta krisia tartean egon. Orduan ikusten dugu benetan badela apostu epeluzera egindako apostu bat kasu honetan kooperatibena ba emakumeen presentzia bultzatzeko. Baita ere kooperatibetan emakumeen parte hartzea sustatzeak zerikusia handia dauka autonomiarekin eta errenta pertsonala izatearekin eta bar. Eta horren horren arira Gipuzkoarako baditugu datu batzuk gaindegiatik, Gipuzkoako lurralde behatokiaren atlasean egin genuen alako konparaketa bat, gizon eta emakumen arteko lan errenten arteko desoreka nolakoa den eskualdez eskualde. Eta hain zuzen ere, sorpresa gutxi, eskualde errenta desoreka txikiena duen eskualdea Debagoiena da. Eta hain zuzen ere, zer ikusi handia du horrek, ba, kooperatiben ereduarekin. Egia da, bestela ere, desoreka oso handia dela oraindik gizon eta emakumen arteko lan errentaren desoreka Debagoienan 1981-1981koa da, ba, pentsa nolakoa den Gipuzkoako beste eskualde batzuetan, ezta? Baina, hain zuzen ere, ba, Debagoienan eredu kooperatibista engaratuta egoteak zer ikusi handia du horretan, eta beraz, ba, pixka bat Euskal Herrirako ditugun datuek bat egiten dute lanaren nazioarteko erakundeak esan duenarekin, txosten horretan esan duenarekin.
Bueno, eta bukatzeko, Amaia, kontzeptu berri bat, ez? Erresilientzia. Erresilientzia urbanoa. Azaldu guzu. Zer da hori?
Bai, kontzeptu berria da gizartera eramateari dagokien, ez? Baina da erresilientziaren kontzeptua zientzian aspalditik erabiltzen dena, ingenietza eta fisikati datorren kontzeptu bat da, eta esan nahi duena da gutxi gora bera, impactu baten ondoren elementu batek bere oreka berreskuratzeko duen ahalmena. Hori da erresilientzia termino zientifikoetan, ez da? Baina, bueno, gero gizartera salto egin duen kontzeptu bat da, eta nolabait esan nahi duguna erresilientziarekin da, ba, muturreko egoerei aurre egiteko eta horiek gainditzeko dugun ahalmena. Gizakiek ba, norbanako bezala, baina baita ere momentu honetan ba, kolektiboei buruz ari gara. Eta kasu honetan gainera, erresilientzia urbanoari buruz hitz egiten ari gara, kolektibitate horretaz. Eta pixka bat da, ba, krisialdi bat gainditzeko testu inguruan, ba, hiri batek zera armen duen, ez? Eta krisialdia ari garenean, ari gara hitz egiten natura hondamendiez, klima aldaketari buruz, energia krisiak, eta noski krisi ekonomikoa ere bai. Honi buruz hitz egin dugu bean orain, erresilientzia urbanoari buruz, hain zuzen ere, Europar Batasunak proiektu bat jarri duelako abian, ba, Europako hiri erresilientearen eredua zein izango litzateken definitzeko. Eta horretarako ba, kontuan hartzen dira ba, hiriek barne naizkanpo faktorek zer eragin duten, krisialdiei aurre egiteko modu hoietan hirietan, eta 7 hiri aukeratu dira hain zuzen ere proiektu hau aurrera eramateko, eta hoietako bat Donostia da, horregatik ekarri dugu gai hau, ezta? Bai, proiektu honetan Erroma eta Glasgow ere badaude tartean, beste hainbat hiri, esan bezala 7, eta hoietako bat Donostia da, eta pixka bat hiri hauek izango dira laborategiak, hemendik eta 2018-ra, eta orduan kanpoa dituek zenbait egoerei erantzuteko hiriek zer ahalmen duten neurtuko dute, ez? Ba, adibidez, ba, gizarte ondatzea, aldaketa klimatikoa, azpiegiturekin zer ikusia duten arazolarriak, horrelako gauzak aztertuko dituzte, hiri laborategi hauetan nolabait esatearren, eta horrekin asmoa dute, ba, 2018-rako nolabait eredu bat garatuta egotea, eta ja esan alizatea, resilientzia urbanoa zehazki zer den, ze parametroen arabera neurtzen den, eta nolakoa izango litzateken hiri erresiliente ba, eredugarria edo nolabait esateko.
Bueno, ba, erresilientzia, zientzia arroan aspaldi ditik ezagunaren kontzeptua, baina gaur jakin dugu, erresilientzia urbanoare existitzen dela, eta tira, hori horri buruzko ikerketa bat martxan jarri duela Europak, eta Donostia, bueno, ba ikertzeko hirien artean sartu dutela, tira, interesgarria. Amaia, hemen txamaituko dugula, 10:17 gaurkoz ustet besterik ez, edozen kasutan, bueno, ba, torren ostegunean gehiago, ez da?
Bai, horren ostegunean berriro.
Ondo segi.
Ondo, aur.